Bůh, který jedná svým evangeliem v tomto světě. To je církev. Bůh jednající svým evangeliem. Vlastně o tom bych chtěl dneska kázat a mám mimořádnou příležitost. Původně jsem si chtěl napsat, že náš milý bratr kazatel je na cestách na dovolené, přejme mu odpočinek a je to tak, že je na dovolené a mám příležitost kázat svému kazateli a vím, že kazatel také potřebuje být součástí bohoslužby a slyšet kázání, tak cením si toho. Ještě než otevřeme Boží slovo, tak připomenu možná nějaké oznámení, něco, co se chystá, také z toho, co se chystá tam u nás v semináři, tady u sousedů v teologickém semináři. Jednak se chystá konference v listopadu, která se zaměří na právě to, co Bůh evangeliem dělá v životech lidí, na obrácení, cizím slovem konverze. Takhle vypadá letáček, visí na nástěnce, tedy můžete se podívat, pokud by vás to zajímalo. Tak to byl listopad. V říjnu, 16. října, budeme si připomínat jako teologický seminář 20 let od našeho založení, od našeho vzniku. Už je to 20 let, kdy se snažíme, nejenom já teď tak pokračuji ve štafetě jiných teď, ale desítky a desítky lidí usilující o to budovat církev cestou vzdělávání. Tak si připomínáme 20 let cesty, kterou jsme urazili. To je sobota 16. října. Bude tady, předpokládám, celá řada lidí, kteří studovali v minulosti a také zveme konkrétně desítky těch, kteří tady vyučovali, aby se vzájemně mohli potkat a zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se potkávali při vyučování. To je sobota 16. Pokud si v sobotu večer vzpomenete, řeknete si, právě jsem to prošvih, tak v tu chvíli si můžete říct, ale zítra, toho 17. v neděli, si tento sbor a pražský Tyrannosaurus připomíná 10 let od svého vzniku. Říkám to správně. Sbor. Je, to bude mít v listopadu. Tak sbor si druhý den. Tady budeme připomínat 10 let od založení tohoto sboru. Takže toho 16. večer si můžete vzpomenout a být právě včas. Tak. To, o co bych se s vámi chtěl podělit, to moje kázání, začalo vznikat teď během léta ve chvíli na procházce, kdy Johanka mi říkala, má takový kartičky z obrázky biblických postav a říká, tati, vyprávěj mi tady o tom. A na té kartičce byl Jonáš, prorok Jonáš. Tak jsem jí ten příběh vyprávěl, samozřejmě doma jsem si pak musel podívat, jak byly ty detaily, které jsem z hlavy nevěděl. A mě ten jeho příběh ohromně zaujal. Musel jsem znovu nad ním přemýšlet, o to se chci s vámi podělit, ale začneme úplně stejně, jako to vlastně začalo před pár týdny, otevřeme ten příběh proroka Jonáše. Je to někde v Starém zákoně, tak zhruba ke konci. Za předpokladu, že tento prorok Jonáš je stejný, o kterém se mluví v druhé knize králů izraelských, tak jsme zhruba kolem roku 830 před Kristem. Jonáš, syn Amitajův, dostal slovo od Hospodina. Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne. Tak takhle jsem začal vyprávět Johance, jak to bylo s tím prorokem a ona říkala, tak tam šel. Já jsem říkal, no šel, ale představ si, vzal to úplně na druhou stranu. A nechtěl tam dojít tím, že obepluje celou zem. Prostě Ninive bylo tímhle směrem, od něho na východ, tož tedy on se sebral a šel na západ. Zajímavě se nám to odvíjí. Byl to Filuta. Na západ bylo moře, Do Ninive to bylo po souši, ale když chtěl na druhou stranu, tak došel na pobřeží, tam nasednul na loď a řekl, chci do Taršíše někam, což byla fénická kolonie někde ve Španělsku. Takže opravdu nejdál, kam si mohl tu jízdenku zaplatit, tak tam si ji zaplatil. A na moři je zastihla bouře a oni se nějakým způsobem, ta posádka, dobere, losují, hledají, jsou to lidé buď pověrčiví nebo zbožní, podle toho, jak se to vezme, a doberou se toho, že zřejmě s tou bouřkou by mohl souviset někdo z nich, nakonec se dolosují toho, že Jonáše, a udeří na něho, a co ty si zač? A on řekne, já věřím v Hospodina, který stvořil zemi i nebe, můj ekumenický překlad překládá, že před ním utíká. A oni se ho ptají, co máme dělat? On jim řekne, no ta bouřka je kvůli mně. To je jasné, to vám můžu říct rovnou, to je kvůli mně. A oni, no tak co máme dělat, abychom přežili? On řekne, hoďte mě přes palubu. Hodí ho přes palubu, bouře se uklidní a oni se zaváží sliby Hospodinu. Ale Jonáš neskončí, ale Pán Bůh pošle rybu, ta ho spolkne a on se modlí. Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, ať mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel mé volání. Uvrhli si mě do hlubin, doprostřed moře mě strhl vír. Pohřben jsem tvými příboji, zavalen tvými vlnami. Myslel jsem, že jsem odehnán, že na mě nespočineš očima, jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám. Voda mě obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina, má hlava tone v chaluhách. Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla. Ty jsi mě však z propasti vyzvedl, Hospodine Bože můj. Když už mě život opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl. Má modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti. Já ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním, u Hospodina je spasení. Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu. A Bůh promluvil k Jonášovi podruhé a řekl mu, jdi do Ninive a budeš kázat, co já ti povím. A on jde. To Ninive bylo veliké město, tam vejde a káže. Hned první den lidé začnou reagovat. On říká, ještě 40 dní a tohle město bude zničeno. Lidé na to začnou reagovat. Nevídaná věc. Mezi lidem se to donese ke králi. A co král? Čteme, král sestoupí z trůnu, vezme si nějaké montérky, žíněné roucho, to nejobyčejnější, nejméně slavnostní, nejprostší roucho oblečení a vyhlásí. Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať neokusí žádnou potravu, ať nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata, ať se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý, ať se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého planoucího hněvu, takže nezahyneme. A když Bůh viděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zlé, upustil od toho a neprovedl to. Mezitím Jonáš, poté co tu zprávu rozhlásil po městě, tak si vyleze na pěkné místo, aby měl výhled, co se bude dít, a pozoruje. Zvědavý. Řekl bych, jako Čecháček, který by tam mohl být, a říká si, no to jsem zvědavý, jak to dopadne. Co se to tady povídá, to mi rozum nebere. A popadne ho vztek. Jonáše. popadne vztek, že to všechno nakonec dopadlo jinak. 40 dní uplyne, vůbec nic se neděje. Myslím, že nějaký český turista by říkal, no vidíte, planý poplach, to je pořád něco, tomu nesmíte tolik věřit, tomu, co se říká. A Jonáš se rozčílí a Pán Bůh mu říká, je to dobře, že se rozčiluješ. A on říká, no prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma, právě proto jsem utíkal za moře, věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, schovývavý a nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Radši mě teď, Hospodine, rovnou zabij, to radši zemřu, než abych žil. A Pán Bůh s ním udělá takový malý experiment. Vyroste tam nějaká šílená kytka přes noc s velkými listy a on si strčí hlavu do stínu, aby mu bylo příjemněji. Jenže potom zase během jednoho dne ta kytka uschne a sluníčko tak žhne a pálí mu do hlavy, úplně mu třeští hlava, teplý pouštní vítr, slunce žhne a on se rozčiluje podruhé a to sice na to, že tam nemá ten stín. A Pán Bůh mu říká, no vidíš, ty se rozčiluješ kvůli jedné kytce a kvůli tomu, že je ti horko. Mně by nemělo být líto tak velkého množství lidí, více než 120 tisíc lidí. A nejenom lidé, také dobytek. Tak to je ten jeho příběh. Příběh proroka Jonáše, tak jak ho máme v Bibli. A mě na tom příběhu, jak jsem si o něm vyprávěl s Johankou, tak mě na něm zaujalo ten Jonáš. To je zvláštní brouk. On neřeší svůj vztah s Bohem tak, jak já to někdy řeším. Tak, co pak si asi o mě Pán Bůh myslí, jak to vidí, co by mi asi teď řekl k tomu, co dělám. Nepochybuje o tom, že patří Bohu. Když se ho na moři zeptají ty námořníci, tak co je s tebou? Tak neřekne, no víte, já jsem věřil v Boha, ale on po mně chtěl něco, tak jsem se s ním rozešel. Ne, on normálně řekne, já jsem Hospodinův ctitel a mířím si to přímo proti tomu, co on řekl a on se na mě teď zlobí. To je zvláštní. Ta modlitba, kterou vysloví, ta je zvláštní. To není, že by si sypal popel na hlavu. To není úplně typická modlitba pokání, kde on prostě odvolává, lituje všechno, co do té doby, kdy řekl a udělal. Vůbec ne. Volám k Hospodinu. Pamatuji na tebe. Ty mě vysvobodíš, vysvobozuješ, děkuju. Přinesu ti oběť. Zvláštní. Potom tam přijde do toho města a vidí, co Pán Bůh dělá a rozčiluje se. Nelíbí se mu to, nejde mu to do hlavy. Já to říkal. Dopadlo to přesně tak, jak jsem si myslel. Proto jsem šel jinam předtím. To je zvláštní. Zvláštní bratr ve víře, kterého tady potkáváme. A je na tom příběhu krásně vidět, jak jeho jednání vypovídá o jeho vztahu k Bohu. A to mě připomíná, že i naše jednání vypovídá mnohé o tom, v jakého Boha věříme, nebo jak my si ho představujeme. Příběh zní přesto velmi duchovně, když ho takhle v Bibli čteme, možná až snově nebo pohádkově. Zkusím ho maličko vrátit do reality. Ninive bylo opravdu veliké město, od nepaměti. V Bibli se o něm mluví už v Genesis v 10. kapitole. To je starobylé město, vždycky tu bylo a vždycky bude. Zhruba 100 let po Jonášovi přijde právě z Ninive král, který dobyde a vyvrátí tu severní část izraelského království. A jižní království sice ustojí s boží pomocí tohle válečné tažení Asyřanů. Nicméně právě do Ninive vozí král Chiskiáš daně. Takže to je jedno z královských měst velké říše asyrské v té době. A tam se odvádí daně. O dalších 100 let později bude Ninive nepochopitelně vyvráceno. Takto silné město, dobře lokalizováno, s ohromnými hradbami, věžemi 40-50 metrů vysokými, hradbami 10-12 metrů širokými, je dobyto. A vlastně všichni obyvatelé se rozprchnou a řecký historik pár let před Kristem, když táhli kolem, tak vypráví, ještě je rozeznat zbytky toho města. Ale pak se úplně zapomnělo, kde vlastně to město je, až v polovině 19. století bylo nalezeno. A ono má takové dva velké kopce, na jednom jsou královské paláce a chrám bohyně Ištar a na druhém tom vršku jsou další sídla. Jeden ten vršek se jmenuje Kujundžik, což znamená pahorek mnoha ovcí, což je mimo jiné jedno z proroctví, které proroci Sofoniáš a Nahum vyřkli právě o Ninive, že Bůh to město vyvrátí a místo něho se tam budou pást ovce. A ten druhý pahorek se jmenuje Nabi Yunus, což znamená prorok Jonáš. Tak to jenom, abychom se trochu vrátili do reality, že to bylo město, které hrálo v Jonášově životě roli. To bylo prostě nedaleká velmoc, jako kdybychom šli do Říma, nebo do Bruselu, nebo do Londýna, podle toho, jak to vezmeme. Tak hovorově bych řekl, Jonáš je prostě klasik. Co se mu na Pánu Bohu nelíbilo? Co mu vadilo? Neříkal jsem to ještě doma? Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, schovývavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý, který od zla upouští. Radši mě teď, Hospodine, rovnou zabij, radši umřu, než abych žil. Vadí mu, že Bůh je soucitný, laskavý, schovývavý, odpouštějící. To je bez pochyby odkaz na to, co Pán Bůh řekl Mojžíšovi, když si Izraelci postavili zlaté tele a Mojžíš přichází k Hospodinu, aby prosil o odpuštění. Je to v Exodus ve 33. 34. kapitole. Je to doslova totéž. Až na jednu věc, která tam chybí. Jonáš něco vynechává. Vynechává jednu charakteristiku Boha. Trestá vinu, volá k odpovědnosti syny a vnuky do 3. a 4. pokolení. Tuhle tu věc Jonáš vynechá. Ale jinak jde přesně podle toho, co Hospodin zjevil Mojžíšovi. A vyzývá Boha, aby jej zabil. Docela by mě zajímalo, jestli se tím odvolává na to boží slitování a odpouštění a trpělivost, aby tedy ve své trpělivosti a ve svém slitování, aby ho zabil, anebo jestli se tím odvolává na to, co vynechal, a to sice na to, že Pán Bůh si toho Jonáše pohlídá. On nenechá hříšníka bez trestu. On volá k zodpovědnosti i Jonáše. Každé naše jednání vyjevuje náš vztah s Bohem. Za koho ho považujeme, v jakého Boha vlastně věříme. Je to Hospodin, ten živý Bůh, který stvořil moře i pevninu, anebo je to nějaká modla, která v podstatě dělá to, co já chci a vcelku mě nerozhodí. Když k Bohu nevolám, ať už je situace jakákoliv, tak tím dávám jasně najevo, že od něho nic nečekám. Když se budu zlobit, budu naštvaný, třeba i na Boha, ale neřeknu mu to, tak tím dávám jasně najevo, že nemá cenu se s ním o tom bavit. Zažívám-li krásné chvíle s přáteli a neděkuji za to Pánu Bohu, nejsem vděčný Bohu za to, že mi je dal, nebo řeknu to pozitivně, zažívám s přáteli a jsem vděčný Bohu za to, že mi je dal, tak tím dávám najevo, že žiji s Bohem, který ke mně přistupuje prostřednictvím druhých lidí a já se s ním setkávám, když zažívám vztahy lásky a přátelství. Naše jednání, běh našeho života vyjevuje Boha tak, jak v něho věříme, jak na něho reagujeme. Jonášovi vadilo, že Bůh je pořád stejný. Vůči všem vadilo mu boží milosrdenství, které se nemění. To Ninivané na tom byli úplně naopak. Ti poznali Boha rozhněvaného. Nevím, jak to poznali, buď Jonáš teda opravdu tak šílel, anebo pán Bůh jednal během toho, jak Jonáš kázal v Ninive, tak pán Bůh jeho kázání potvrzoval svým jednáním a oni poznali boží hněv. Oni zažili Hospodina rozlíceného, rozzuřeného. Volali o slitování, snažili se, činili pokání a najednou všechno je jinak. Jonášovi vadí, že pán Bůh je pořád stejně tak, jak ho zná, a Ninivané objevili, no to je úžasné. Už je to jinak. O 180 stupňů se pán Bůh otočil, byl k nám zády, teď je k nám čelem, nebo naopak. Poznali ho úplně jinak. Myslím, že pointa celého příběhu je v tom, že boží ortel nad naším životem lze změnit. To je krásné, to se mně líbí. Boží ortel smrti nad naším životem lze změnit, když činíme pokání, když prosíme Boha, když to vezmeme vážně, zareagujeme, tak pán Bůh se k nám otočí přívětivou stranou. Je mně moc líto, nebo myslím pořád, na lidi zasažené povodněmi a nejvíc na ty v Pákistánu. Ne nutně každý den, ale pořád mě to provází řadu týdnů, že se na ně vzpomenu a říkám si, to musí být hrozné. To je katastrofa. Ne pro lidi, pro celý národ, pro všechny, co tam žijí. To je katastrofa. A možná řada lidí v takovou chvíli bude naštvaná, nejenom na vládu, ale i na Pána Boha. No, on to může být projev jeho hněvu. Pochopitelně. Ale boží hněv lze změnit. To je ta pointa příběhu. Ortel, boží ortel nad naším životem lze změnit. Když zareagujeme, když ho prosíme o milost. No, protože on je schovývavý, on se slitovává. A když se na stejnou situaci podívám očima člověka, který Pána Boha už dávno zná, očima Jonáše, tak je zvláštní, jak to boží milosrdenství naopak ho provokuje. Jak je těžko stravitelné pro něho. A s tím docela soucítím, nebo rozumím tomu. S Pánem Bohem, kterého nemáme v hrsti, není úplně jednoduché žít. Mám dojem, že celý svůj život setřásám obraz takového statického Boha, kterého vůbec nevím, ten obraz nevím, kde jsem nabral v životě. Možná v rodině, možná v církvi, nevím. Takový ten... Když si představíte Pána Boha, tak jaké pohyby našeho těla to doprovází? A nebo, když si vzpomenete na Pána Boha, tak začnete. Co, které pohyby víc odpovídají boží povaze? Nebo kdybychom s Pánem Bohem telefonovali, neslyšíte ten druhý hlas, jenom vidíte, jak člověk reaguje. Jasně, no jasně, rozumím. Jeden podle plánu. Dobrá, tak jo. A nebo náš život s Pánem Bohem, pomyslný telefonát by spíš zněl takhle. Opravdu? Určitě? To mě nenapadlo. No tak jo. No, když myslíš, jak si představujeme Pána Boha? Mně přijde, že Bible vykresluje Boha tím druhým způsobem. Boha, který je v akci, stále vytahuje nové věci z rukávu, nová esa. Na scénu přichází nové postavy, nové triky. Přirovnám to k jednomu člověku, s kterým jsem spolupracoval 2 roky a v jeho jednání s lidmi, které jsem pozoroval, tak mně přišlo, že pořád vytahuje nové věci, nové dovednosti, zkušenosti, postřehy, které já jsem neviděl. 2 roky je docela dlouhá doba. To mě hodně zaujalo. To byl jenom člověk. Zkušený. Možná sečtělý, možná vycvičený. Jenom člověk. Co teprv Pán Bůh? Pořád má mnoho věcí, kterými nás může překvapit. V tom, jak řeší věci, jak jedná s lidmi, jak nahlíží na situaci. A s takovým člověkem, s tím, kterého mám na mysli, tak jsem si nepřipadal tak, jako že jsme velmi dobrý kámoši a máme společný zájmy. Přišlo mi, že on pořád sleduje ještě něco jiného. No jasně, bavíme se spolu o tom, o čem se zrovna spolu bavíme, ale zároveň on si všímá věcí, které já nevidím. Natož pak Pán Bůh řeší s námi naše věci. Chápe, rozumí, ale přitom věci, které on sleduje a cíle, které on sleduje, zájmy, které má, to, čeho si všímá, ještě, že nám to neříká, to by nás povalilo. Myslím, že se nedá žít v ustavičné změně, kdyby se náš život měnil každý den pořád radikálně. Na to nejsme stavění, my potřebujeme čas a postupně. Ale Pán Bůh by mohl každý den náš život převrátit na ruby, jiným způsobem, znova a dál, jako Jonášovi. Jak se žije s Bohem, kterého nemáme v hrsti? Je trpělivý se mnou i s námi a ví, co pobereme a co ne. Za to mu děkuji. Bůh je stále stejný. Ježíš je stejný včera, dnes i na věky, čteme v Bibli. Ano, je to pořád on, ale stále mě překvapuje. Je to pořád on, ale ne, že bych dokázal říct přesně, co on si myslí nebo co hodlá dělat s tímto světem, s církví, s mým životem, s životem lidí kolem mne. Myslím, že je to často proto, tak jako v případě Jonáše, že jeho laskavost, jeho milosrdenství, teď trochu navazuji na to, o čem jsme tady mluvili před týdnem, myslím, že často ty jeho nové, nebo pro nás překvapivé pohyby a řešení věcí, je to proto, že jeho laskavost a jeho milosrdenství je mnohem větší a komplexnější, než my si dokážeme představit. Stišme se k modlitbám. Můžeme reagovat na podobně jako ten klasik Jonáš, nebo jinak, každý po svém, můžeme reagovat na Pána Boha, na to, co s námi dělá, jak ho poznáváme, jaký on je. Klidně se můžete modlit i nahlas, pokud budete chtít.